kwa muislamu wapate mpaka.
So vibaya kwa muislamu kuhudhuria mazishi kuhudhuria sakaratul mauti ya mtu kafiri. Wafata hapa manake ni sakaratul mauti, ahudhurie katika wakati wa sakaratul mauti ya mtu kafiri, liyuridha alislamu alayhi, sawa, liyaridha alislamu arada yaarifu, liyaridha alislamu alayhi, ili amjihilishie uislamu, amwambie silimu silimu ili Allah akuokoe kutokana na moto, raja an yuslim, kwa sababu ya kutaraji huyu mlinganiaji kwamba yule kafiri anaweza kasilimu. Li hadithi Anas radhiyallahu ta'ala anhu qal, kutokana na hadithi Anas ibn Malik radhi za Allah sio juu yake, amesema kana ghulamun yahudiyun, alikuwa kijana mmoja wa Kiyahudi, yakhdumu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, anamhudumia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa ni khadim katika mahadim wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na hapo pana ishara ya jawazi ya kufanya hawa mahadim kuwa ni Yahudi au Nasara, ni ishara ya kujuzu, lakini tunaweka sharti ikiwa kama utakuwa una amana naye, na hawa watu mara nyingi hawana amana. Lakini akipatikana mtu ambaye anajali mipaka ya kazi, anajali utu, sio tatizo hata kama atakuwa Yahudi au Nasara kuja kufanya khidma nyumbani kwako. Ama ule mtazamo wa ndugu zetu wa Arabu waislamu ambao wanapenda wafanyakazi wa kikafiri, kwa sababu wao muda mwingi wanakuwa kwenye kazi, tofauti na wafanyakazi waislamu, ikifika muda wa swala anakuomba aende akaswali, anapunguza utendaji, ili sio sawa sawa. Sawa, ili sio sawa sawa, kwa sababu jambo la kwenda kuswali ni wajibu kwa sheria. Wewe utapata thawabu kwa kumruhusu mfanyakazi wako aende kwenye kuswali, halafu pia utakuwa unapata thawabu kwa kule kumwajili ndugu yako muislamu ambaye anakuzalishia, ndio nampa riziki ya halali. Wazi. Kwa hiyo ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na jumla ya mahadimu wake kijana wa Kiyahudi, famaridha, akawa kapatwa na maradhi, fa atahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yauduhu, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa ameenda kwake kwa ajili ya kumfanyia iada, kumtembelea akiwa ni mgonjwa. Faqaada inda ra'sihi, akakaa Mtume sallallahu alaihi wasallam jirani na kichwa chake. Faqala lahu, akasema alayhi salatu wasalam kumwambia yule kijana Kiyahudi, aslim. Sawa, lugha fupi tu. Kwa nini? Kwa sababu tayari kijana Uislamu anaujua, anajua watu wanasali, anajua watu wanampokesha Allah, anajua mengi katika Uislamu. Kwa neno la munasaba kwake akamwambia silimu katika hali iliyokuwa nayo. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu, akamwangalia baba yake ambaye alikuwepo katika eneo lile lile, kana kwamba anataka idhini kwa baba yake. Huyu bwana kaniambia ni silimu, baba unasemaje? Faqala lahu, baba yake akawa ni mwerevu, akamwambia yule kijana, ati' Abul Qasim, mti baba Qasim ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam katika amri yake kwa kuwewe ya kusilimu. Fa aslama, yule kijana akasilimu. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa yaqul, akatoka katika majlisi ile Mtume sallallahu alaihi wa sallam hali yakuwa anasema, alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar, tunamshukuru Allah ambaye amemuokoa kutokana na adhabu ya moto. Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwanza amethibitisha kujuzu kwenda kumtembelea kafiri akiwa anaumwa, hata kama atakuwa ni sakaratul maut, na akathibitisha lengo la ziara hii ni da'wa, kwa kutaraji kwamba anaweza akasilimu. Lakini pia kaonyesha picha ya lengo la da'wa ni watu kuokoka kutokana na adhabu ya Allah, sio masalihi katika masalihi ambao wanategemea maduati katika da'wa zao. Ima anafanya da'wa kwa kutaka shuhura, anafanya da'wa iyadan billahi min shalithalik, anafanya da'wa kwa kutaka kuwa maarufu, anafanya da'wa kwa kutaka al-kasbu al-dunyawi, haa sio malengo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa lengo lake huyu mtu apate radhi za Mola wake, aepuke kutokana na adhabu ya moto, ndio akashukuru baada ya yule mtoto kutoa shahada. Na ilikuwa katika hali yake ya mwisho kabisa, ikawa ile shahada yake imemsaidia, amekufa hali ya kuwa ni Muislamu. Na sisi tuna mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, neno lake mtu likuwa la mwisho la ilaha illa Allah, atakuwa ameingia peponi. Tayyib, falamma mata qala sallu ala sahibikum, alipokufa akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mswalieni sahiba wenu. Hii ni upande wa yale ambao wanafanya watu pindipo watakuwa wamemhudhurikia mtu ambaye yuko katika sakaratul mauti. Ama ma ala alhadirina baada mautihi, yale yanayopasa kwa wale waliohudhuria katika ugonjwa mgonjwa baada ya kuwa yule mgonjwa amekwisha kufariki. Faidha qada wa aslama ruha, atakapokuwa amekufa akawa amesalimisha roho yake kwa muumba wake, fa alaihim iddatu ashiya, ni wajibu juu yao mambo mengi yafuatayo. Jambo la kwanza, a na ba, an yaghmidu ainaihi, wafunike macho yake mawili. Tabaan ili ni baada ya kuthibitisha umauti wake, sawa. Na sio kila mtu anajua mtu aliyokufa, wale watu wenye khibara ya kujua kwamba huyu mtu sasa hivi amekufa, wakishathibitisha kwamba tayari ndugu yetu ametotoka, Allahu yarhamuhu, watakwenda kufunika macho yake, na kama mdomo umeachia pia, kuna wakati mdomo pia unapata roho, sawa, unakuwa wazi, aufunike mdomo. Na itakapokuwa akiuvuta taratibu ufunikiki, anaweza akachukua kitambaa akafunga baina ya kichwani katika utosi mpaka kidevuni, kwa ajili ya kudhibiti nini, mdomo, kama itakuwa mdomo ufunge. Lakini kama utakuwa unafunga wenyewe taratibu, au funge mdomo alafu afunge macho, wa yad'u lahu aidan, na amuombe dua njema maiti huyo, li hadithi Ummi Salama, kama ilivyokuja hadithi ya Ummu Salama qalat, amesema dakhala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala Abi Salama, aliingia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa Abu Salama, wa qad shaqqa basaruhu, yakiwa amekodoka macho yake, fa aghmadahu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akayafunika ile macho, thumma qal, kisha akasema alayhi salatu wassalam, inna ruha idha qubida tabi'ahu albasaru, kawaida ya roho inapokuwa imeondolewa macho huwa anaifuata ile roho kwa kuangalia. Fadhajja nasum min ahlihi, ikawa watu wamepiga ukelele pale ndani katika familia ya Abu Salama, faqala la tad'u ala anfusikum illa bikhair, msilete dua maombi kwenye nafsi zenu isipokuwa maneno ya khairi. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, malaika wanaitikia yale mnayosema. Hapa sura yake ilikuwa hivi, wale watu walikuwa hawajayakinisha hali ile ya kufa kwa Abu Salama. Sawa, Mtume alipofika akafunika macho akazungumza maneno yale, wale watu wakapata yakini kwamba ndugu yetu kashakufa. Makelele yakaanza, hey kafa, hey, hey, jamani mbona mnaharibu. Sawa, malaika huwa wana itikia yale mnayoyasema, msiseme maneno ya shari, muombeeni dua njema. Thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salama, ewe Allah msamehe Abu Salama, warfa darajatahu fil mahdiyin, nyanyua daraja lake mpaka awepo katika waongofu, wakhlifhu fi aqbihi fil ghabirin, na mpe badala baada ya kuondoka kwake kwa hao waliobaki nyuma yake, waghfir lana walahu ya rabbal alamin, usamehe sisi pamoja na yeye ewe Mola walimwengu wote, wafsah lahu fi qabrihi, namjalie fusha katika kaburi lake liwe pana kunjufu. Akasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa nawwir lahu fihi, natia nuru katika kaburi lake. Sawa, aina hani akawa amemwombea apate khilaf, apate badala iliyokuwa bora kabisa, na badala hiyo ikawa, yani watu wa nyumbani kwake wapate badala iliyokuwa bora, na badala hiyo ikawa yeye mwenyewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akawa Ummu Salama, akawa ni katika jumla ummahatul mu'minin. Nani yake ahlu kaifa yu'adhabu, yu'adhabu idha kana huwa muwafiqun li hadhihi dhajja fi hayatihi, atakapokuwa yeye alikuwa na wafikiana na makelele haya wakati wa uhai wake, itakuwa anaadhibiwa kwa makelele. Ama itakapokuwa yeye alikuwa hawafik, basi wapige makelele atawarudia wao wenyewe, na wala yeye maiti hatapata dosari yoyote. Jim, jambo la tatu, an yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi, wamfunike maiti kwa nguo ambayo itakuwa inastiri kiwiliwili chake chote. Li hadithi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hina tuwfi sujja bi burdati khibara, yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa amefishwa alifunikwa joho ambalo linaitwa la kibara, ima ismu makani au ismu aljubba, sawa, akafunikwa na joho la mtindo kama huo. Kwa hiyo inajuzu kumfunika na shuka ambayo itakuwa alikuwa nayo pale kitandani, au shuka ipo ndani ya chumba kile, au kitambaa chochote kipana ambacho kitakuwa kinamfunika mwili mzima afunikwe, kwa sababu sasa si bora kuangaliwa na kila mtu. Kuangalia kule kwa kila mtu kunaleta fedheha kwake yeye, sawa, afunikwe mwili mzima. Kwa hiyo tukihakiki umauti, jambo la kwanza tutakwenda kumfunika uso, alafu tutamuombea dua, afu kinachofuata tunamfunika nini, mwili wake wote kwa shuka ambayo itakuwa imefunika mwili mzima. Umeeleka vizuri ikhwani? Nukta hiyo inafuata ni ndefu na si bora kuikatiza, na muda umetupa mkono. Inshallah Allah tujalia, tutaondokea katika nukta dal wa hadha ki ghairi mamata muhriman. Suja, unaweza kusema sujia pia. Na suja somba. Subhanallahi walhamdulillah. Da sala subuh kesho lipo, eh? Insha Allah. Da sala subuh kesho lipo kama kawaida.